Sveiki! Šī epizode par atkarībām, no alkohola, zālēm, pornogrāfijas, fiziskām nodarbībām, darba un tā tālāk. Un arī par to, kā dzīvot pasaulē, kas ir tik garlaicīgi piepildīta ar visu, ko vien vēlamies, un kurā mēs domājam, ka mūsu galvenais mērķis ir būt laimīgiem. Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot, tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Kas ir atkarība? Atkarība ir kādas vielas, alkohola, narkotiku, ēdienu, dzērienu, ilgstoša lietošana vai arī uzvedības, azartspēles, seks, sports, darbs, TV skatīšanās. Šo lietu atkārtošana neskatoties uz to, ka tā nodara ļaunumu vai kaut kādā veidā kaitē pašam sev un citiem. Informācijas avoti, uz kuriem es atsaukšos šodien, ir 3. Tā ir Annas Lempkes grāmata Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence, Dopamīna nācija līdzsvara atrašana indulģences laikmetā. Anna Lempke ir psihiatra, kura specialitāte ir atkarības un kura vairākus gadu desmitus strādā ar cilvēkiem, kuri cieš no atkarībām. Vēl citi informācijas avoti ir Annas Lempkes saruna ar Stanfordas universitātes profesoru neirozinātnieku Andrew Huberman, Huberman Lab 33. epizode, un vēl arī Huberman Lab 39. epizode, kurā ir runa par dopamīnu un kā tas ietekmē piepildījumu sajūtu. Runājot par atkarībām, noteikti ir jārunā par neiromediatoru dopamīnu. Dopamīns ir cieši saistīts ar to sajūtu, kuru mēs izjūtam tad, kad esam kaut ko sasnieguši. Un interesanti ir tas, ka dopamīns ir arī saistīts ar mūsu ķermeņa fiziskām kustībām. Tas nozīmē, ka kustības un sajūta, ka esam kaut ko sasnieguši, ir savstarpēji saistītas lietas. Un tas ir pašsaprotam, ja domājam par saviem senčiem, kuru izdzīvošana bija tik atkarīga no tā, cik daudz viņi spēja kustēties un meklēt kaut ko ēdamu un dzermu, drošu vietu, kur paslēpties no plēsīgiem dzīvniekiem vai sliktiem laika apstākļiem. Arī visprimitīvākajos organismos, piemēram tārpos, dopamīns izdalās tad, kad tie sajūt savā apkārtnē kaut ko ēdamu. Dopamīns ir viena no tām vielām mūsu smadzenēs, kas ir nepieciešama, lai mēs izjustu baudu. Tas mūsu ķermenī tiek izdalīts visu laiku zināmā pamatdaudzumā, un patiesībā tas, kas nosaka to, kā mēs jūtamies, ir dopamīna daudzuma izmaiņas. Tad, kad mēs sajūtam baudu, dopamīna daudzums ir paaugstināts. Ja dopamīna daudzums, kas izdalās ķermenī, ir zem šī toniskā pamatdaudzuma, tad mūsos rodas sāpju un nepatikas sajūtas. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka tiem, kas cieš no depresijas, ir pazemināts toniskais dopamīna daudzums, kas regulāri izdalās ķermenī. Ja jūs pakļaujat sevi lietām, vielām un darbībām, kas rada ļoti paaugstinātu dopamīnu izdalīšanos, jūs izmaināt savu normālo dopamīnu līmeni. Kas tad notiek ar šo normālo pamata dopamīnu līmeni? Tas samazinās. Un notiek reālas bioloģiskas izmaiņas cilvēka ķermenī. Tad jūsu smadzeņu centri, kas regulē baudas un piepildījumu sajūtas, vairs nedarbojas normāli. Jautājums ir, vai mums katram ir savs iedzimts un ģenētiski noteikts dopamīna toniskais pamatdaudzums? Un atbilde ir tāda, ka, protams, katrs jaundzimušais ierodas pasaulē ar savu dopamīna līmeni ķermenī. Un te var runāt par temperamentu. Un katram mums ir savs temperaments, un mūsu temperaments ietekmē to, cik lielā mērā mēs spējam baudīt dzīvi. Tas nozīmē, ka, jā, mūsu gēni nosaka iedzimto pamatdaudzumu, bet arī dzīves pieredze to ietekmē ļoti lielā mērā un nosaka to, kāds ir tas dopamīna līmenis, kurš ir tagad mūsu ķermeņos. Un tad, protams, loģiski nākamais jautājums, vai iedzimtība nosaka to, vai jums ir vai nav atkarības, vai bērna būs vai nebūs atkarības. Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir noteikti jārunā par tiem saucamajiem riska faktoriem. Tiem cilvēkiem, kam raksturīga impulsivitāte, šiem cilvēkiem ir lielāka iespēja, ka tie var būt atkarīgi no vielām vai citām atkarībām no darbībām, kaut kādām, ko es pieminēju, azartspēlēm, fizkultūrām, darba holismu un tam līdzīgām lietām. Impulsivitāte ir raksturīga ar to, ka cilvēks nespēja piebremzēt. Ja viņš ir kaut ko iedomājies, viņš metās iekšā un to dara. Cilvēks nespēja piebremzēt un radīt tādu tā kā klusuma stāvokli, kurā viņš var izvērtēt savu vēlēšanos, pirms viņš tad liekas iekšā darīšanā. Un šis pārdomu mirklis ir svarīgs tādēļ, lai cilvēks varētu izvērtēt savu darbību sekas. Tiem cilvēkiem, kam ir raksturīga impulsitāte, ir grūtības šo savu darbību seku izvērtēšanā. Impulsivitāte nevienmēr ir slikta lieta. Es varu iedomāties situācijas, kad impulsivitāte izglābj dzīvības. Nelaimes gadījumos, kad glābējs, nedomājot ne par ko, metas iekšā ugunī, ūdenī, lai izglābtu kādu citu cilvēku. Te vēl var būt arī situācijas, kur cilvēkam ir jāglābj pašam sevi no nelaimes gadījumiem. Nu, piemēram, ir zibens, krīt koks un ir momentāli jālec un jāskrien prom. Tās ir situācijas, kurās impulsivitāte ir ļoti nepieciešama. Ir arī pavisam normālas ikdienas dzīves situācijas, kurās ir labi, ka cilvēks sako saviem impulsiem un neierobežo sevi. Te es, piemēram, domāju, ka cilvēks var impulsīvi izsacīt savu prieku, savu mīlestību un dalīties ar saviem tuvākajiem. Ir svarīgi arī saprast to, ka tas, ko mēs šodien uzskatām par slimību, par atkarību, iespējams kaut kad pagātnē, vēsturiski, tā nav bijusi problēma. Un varbūt pat tā ir bijusi laba iezīme. Šodien mēs dzīvojam vidē, kas prasa no mums ļoti racionāli izvērtēt visu to milzonīgo daudzumu ar lietām, vielām, pārtiku, dzērieniem, baudas avotiem, kas gāžas mums virsū visu laiku no visiem virzieniem. Mums sevi ir nepārtraukti jākontrolē un jāregulē, kas vēsturiski nav bijusi problēma. Bet apstākļos, kur visa ir tik ļoti daudz mums visapkārt, impulsivitāte, šī iezīme, šādos apstākļos ir problemātiska, bet savukārt tādos apstākļos, kur bauda savotu ir maz, impulsivitāte ir iespējams bijusi pat adaptīva iezīme. Kas tad ir bauda? Nu, patiesībā to ir grūti definēt. Var teikt, ka tā ir prieka un apmierinātības sajūta. Bet tad, kad runājam par atkarībām un šinī kontekstā, bauda var būt arī tas veids, kā cilvēks izbēg no sāpēm. Daudziem cilvēkiem sākotnēji alkohols, narkotikas, darba holisms, sporta holisms un citas lietas dod baudas sajūtas, bet pamazām šo baudu nomaina lietošana, lai aizbēgtu no sāpēm. Atkarība pamatā lielākoties ir ciešanas un sāpes, no kurām cilvēks mēģina aizbēgt. Atkarība nav tik daudz tieksme pēc prieka un apmierinātības, cik tā ir vēlēšanās izvairīties no kaut kā nepatīkama. Tajā skaitā no nepatīkamām sajūtām un ciešanām, kas rodas pie atturēšanās. Anna Lemke savā grāmatā apraksta savu pacientu stāstus, un viņa to dara ar lielu respektu pret šiem cilvēkiem un pret viņu dzīves stāstiem. Viens no stāstiem ir par Jākobu, kurš atnāca pie ārstes, kad viņam bija 60 gadi. Jākobs ir no Austrum Eiropas, konkrētu zemi viņa nepiemin. Viņa tik piemin, ka cilvēks runā ar Austrum Eiropiešu akcentu. Jākobs ir inženieris, strādā ar kompjūteriem un dzīvo tajā saucamajā Silicon Valley. Viņam ir visas iespējas dabūt labu darbu un nopelnīt labu algu un dzīvot labu dzīvi. Tad, kad Jākobs atnāk pie ārstes, viņš izskatās pavisam normāli, viņš izskatās pavisam parasti, savās hakī biksēs un ikdienas kreklā. Un viņa pirmais komentārs ārstei bija, es cerēju, ka jūs būsiet vīrietis. Ārste, izliekoties nesaprašanā, jautā, kāpēc? Jākobs teica, tādēļ, ka tas, ko es jums stāstīšu, būs grūti dzirdēt jūsu sieviešu ausīm. Daktere atbildēja. Jūs varat būt droši, ka es esmu dzirdējis gandrīz visu, ko var dzirdēt. Tad Jākobs kautrīgi uzsāka. Man ir seksa atkarība. Pirmo reizi es masturbēju 2-3 gadu vecumā. Viņa seja uzplauka, atceroties to. Viņš teica, man bija sajūta, ka es esmu debesīs, un tur bija dievs, un man bija neaprakstāma seksuāla bauda. Jākobs turpināja masturbēt regulāri kā bērns un kādreiz arī kopā ar saviem draugiem, jo bērnībā daudzas kauna sajūtas vēl nav apgūtas. Tad viņu vecāki sāk vest uz baznīcu, un Jākobs tur uzzināja, ka masturbācija ir grēks. Mācītājs viņam lika to pārtraukt. Iesākumā viņš, gribēdams būt labs zēns, sažmiedza rokas dūrēs un atturējās, bet drīz vien viņš sāka dzīvot dubulto dzīvi. Atkarību gadījumā dubultā dzīve ir tikpat pazīstama psihiatriem un psihologiem un terapeitiem, kā hemoglobīna izmaiņas ir pazīstamas endokrinologam. Tad, kad Jākobam bija 11 gadi, viņš pēc skolas slēpās bērniņos un tur masturbēja. Bet pēc skolas beigšanas viņš studēja fiziku un inženieru zinātnes un uzbūvēja savu pirmo masturbēšanas aparātu, kas ļauj viņam nodarboties un nodoties šai nodarbei vairākas stundas dienā. Gadiem ejot un apzinoties savu atkarību, Jākobs vairākas reizes izjauca mašīnu pa daļām un izmeta to miskastē, bet jau nākamajā dienā savāca daļas atpakaļ, salika mašīnu atpakaļ un tā atkal darbojās, un viņš atkal turpināja. Varbūt jums klausoties uzmetās zosādu un jūs domājat, cik tas ir riebīgi, ka šādas perversijas jums ir absolūti svešas, bet patiesībā mums ikvienam ir kādas perversijas. Man ir atkarība no higieniskā lūpu zīmuļa. Varbūt es izklausās smieklīgi, bet es vismaz 50 reizes dienā smērēju lūpas, man mājās ir vismaz pāris desmit tādu zīmuļu, viens pie kompjūtera, otrs uz ēdiengalda, uz naktskapīša, vannas istabā. Vannas istabā ir vismaz 5, lai ir rezerva, un katrā somiņā ir vismaz 1. Ja kaut kādā absolūti dīvainā gadījumā es esmu aizmirs uz zīmuli mājās, es dodos uz pirmo iespējamo vietu, kur to var iegādāties, lai es varētu funkcionēt, jo citādi man sāk sāpēt galva, un es esmu pilnīgi nelietojama ne sev, ne citiem. Vai es ar to lepojos? Nē. Es arī zinu, ka man vajadzīgs kaut kas ļoti drastisks, lai es no šīs atkarības atbrīvotos. Es tā šad un tad iedomājos, ka mani varētu izmest uz neapdzīvotas salas, tad iespējams, ka pēc mēneša es būtu tikusi galā ar šo atkarību un varētu uzsākt jaunu dzīvi. Un kāpēc es domāju par salu? Tāpēc, ka ja mani tur izmestu bez lūpu zīmuļa, tur apkārt nebūtu veikalu un aptiekas, kur es varētu to iegādāties, tad man būtu 30 dienas, kurās es varētu vispirms izcīnīties ar to, ka man pietrūkst kaut kas, un pēc tam vēl laiks, kurā pierast dzīvot kaut kādā jaunā veidā. Rehabilitācijas un veselības centri, kas ir īpaši veidoti atkarību pacientiem, parasti iesaka vismaz 30 dienu programmu. Un tas ir īsākais rehabilitācijas periods. Parasti atveseļošanās sākās ar ciešanām un sāpēm, jo baudas avots vairs nav pieejams. Tad tas turpinās ar to, ka cilvēka dopamīna toniskais līmenis ķermenī sāk atgriezties normālā līmenī. Lai turpinātu uzturēt šo normālo līmeni, diemžēl vissvarīgākais ir tas, ka vielas un lietas, no kurām cilvēks ir atkarīgs, nav viegli pieejamas, arī pēc atgriešanās mājās. Vai arī, ka šīs vielas vai lietas nav pieejamas pavisam pēc atgriešanās mājās. Man viens paziņa teica, kas cīnās ar alkoholismu, viņš teica, Evija, kā lai es tieku no tā vaļā, ja visi veikali ir pilni ar dzeramajiem? Protams, mana lūpu zīmuļa problēma ir triviāla, salīdzinot ar to kompulsīvo pārmērīgo patēriņu, kas aprī un iznīcina manu paziņas un daudz citu cilvēku un viņa apkārtējo dzīves. Bet atgriezīsimies pie tā, kas ir normāli un kas nav. Iepriekš jau sāk runāt par to, ka impulsivitāte ir iezīme, kas vidē, kurā jācīnās par pārtiku un izdzīvošanu, ir iespējams bijusi laba un adaptīva, bet kļuvusi par problēmu mūsdienu vidē, kur viss ir viegli pieejams. Veikalu plaukti pilni, internets ar visām tām bagātībām pie rokas, brīvais laiks vairāk kā jeb nekad. Un te es domāju vismaz attīstītās zemēs, rietumu zemēs. Vidē, kur mēs dzīvojam, ir viegli pieejams ķīmiskas vielas. Pat ārsti paraksta zāles, kas rada atkarību. ASV, piemēram, opioīdu krīze ir tik milzīga, ka valdība ir iesaistījusies un mēģina kaut ko darīt lietas labā. Un patiesi gandrīz katrā veikalā var nopirkt alkoholu, un noteikti, ka alkoholu var nopirkt pārtikas veikalos un benzīntankos, kas ir vaļā 24 stundas, 7 dienas nedēļā. 2019. Gada dati liecina par to, ka Latvijā ir visaugstākais no alkohola atkarīgo cilvēku skaits Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs, pārsniedzot 10% no visas sabiedrības. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā neproporcionāli augsti ir alkoholisma rādītāji vīriešu vidū. Kā jau minēja, problēma palielinās, ja ir ģenētiskais pamats. Piemēram, ja kāds no bioloģiskiem vecākiem ir ciets no atkarības. Un tas notiek pat tad, ja bērns ir uzaudzis prom no šī vecāka. Problēma palielinās, ja cilvēkam ir garīga rakstura slimības, lai gan vēl pagaidām nav īsti saprotams un zināms, kas ir pamatā – vai atkarība vai garīgā slimība. Traumas, sociāli nelabvēlīga apstākļi, nabadzība ir lietas, kas tā teikt piespēlē atkarībai un izraisa epigenētiskas izmaiņas. Tādas izmaiņas DNS virknē, kas ir ārpus iedzimtajiem gēnu pāriem un kas ietekmē gēnu ekspresiju, gan pašā individā, gan arī viņa pēcnācējos. Tomēr vislielākā problēma ir un paliek vide. Un tā vide, kurā viss ir viegli pieejams. Davids Kortraits to sauc par limbisko kapitālismu. Šodien pasaulē katru dienu tiek pārdotas 6,5 triljoni cigaretes. 1853. Gadā skotu ārsts Aleksandrs Vuds izgudroja hipodermisko šļirci un pēc tam pieauga atkarība no morfīna. Ar jaunas pretsāpju vielas heroīna ierašanos pieauga atkarība no tā un noved pie narkomānijas 90. Gados. Fentanils, sintētiskais opioīds, ir 50 līdz 100 reizes spēcīgāks par morfiju, un tas ir pieejams sūkājumās konfekts veidā. Cigaretes var iegādāties ar dažādām garšām, ar krāsām, un tās tiek reklamētas kā seksīgāks un veselīgāks. Selekcijas rezultātā kanabis ir ieguvis 5 līdz 10 reizes lielāku potenci nekā 1960. Gados. Viegli pieejam, viegli apēdam pārtikts produkti ir piepildīti ar ķīmiski manipulētām garšām, kas ir īpaši baudāms. Un tas viss ir kļuvis par normu. Bez tam mēs dzīvojam vidē, kura ir gatava kā nogatavojies kārs augls ar daudz nedažādām digitālām atkarības sulām, pornogrāfiju, azartspēlēm, videospēlēm un tā tālāk un tā joprojām. Ir vēl viena ļoti liela cita problēma, kas ir saistīta ar mūsu vidi. Un tā ir tā jauniedēstītā pārliecība, ka mūsu galvenais mērķis, dzīves galvenais mērķis ir būt laimīgam. Ja senāk runāja par to, ka jātiecas pēc labas dzīves, tad tagad galvenais mērķis ir katram atrast pašam savu, individuālu laimi savotu un pēc tam pēc tā tiekties. Pat mūsdienu reliģija aicina mūs katru apzināties sevi, izteikt sevi, realizēt sevi kā lielāko un augstāko labumu. Un bieži pietrūkst padomu, kā tad to darīt. Un tas padoms, ko mēs bieži dzirdam, ir, ja tev tas patīk, tad tas ir labi. Lemke raksta par 19-gadīgu puisi Kevinu, kam nepatika iet uz skolu, kam mājās nepatika neko darīt, kam nepatika darbs, kurā viņš iestājās, kā viņš sāk strādāt, tā viņš tulīt arī darbu pameta. Un Kevina vecāki negribēja viņu traumatizēt un apgrūtināt ar stresu un ļauj viņam darīt visu, ko viņš gribēja. Uztvert bērnus kā psiholoģiski trauslus ir ļoti moderns koncepts. Senākos laikos bērni tika uzskatīti par audzināmiem, pielietojot disciplinēšanas, arī pēršanas un citus paņēmienus, lai tie izaugtu par derīgiem sabiedrības locekļiem. Šodien tā nav, vismaz rietumu un attīstītās zemēs tā vairs nav. Mūsdienās daudz vecāki baidās izdarīt vai pateikt kaut ko tādu, kas viņu bērnam atstās emocionālu rētu. Vecāki baidās, ka nodarīs bērnam emocionālas ciešanas un pat radīs garīgas slimības un tādējādi sabojās viņu turpmāko dzīvi. Šī doma sakņojas Freida atzinumos. Revolucionārais psihoanalītiķis Sigismunds Freids uzskatīja, ka agrīnā bērnības pieredze, pat tā, kas jau sen ir aizmirsta vai ir ārpus apziņas, var izraistīt ilgstošu psiholoģisku kaitējumu. Diemžēl Freida atziņa, ka agrīnās bērnības traumas var ietekmēt pieaugušo psihopatoloģiju, ir pārtapusi pārliecībā, ka jebkurš izaicinājums novedīs mūs pie tā, ka būs jāsēž terapijas krēslā. Mūsdienu skolās bērniem dod atziņas zvaigznītes un rakstus vienkārši alfabētiskā kārtībā, nevis par kaut ko izdarītu. Protams, tas, ka vecāku audzināšanas paņēmienus un to, kā mēs izglītojam bērnus, ietekmē attīstības psiholoģiju un empātiju, tā ir pozitīva lieta. Mums, protams, ir jāatzīst katra cilvēka vērtība neatkarīgi no viņa sasniegumiem. Ir jāpārtrauc fiziskā un emocionālā brutalitāte gan mājās, gan skolā, gan darbā, gan citur. Ir nepieciešama droša vide un telpa, kurā var augt un attīstīties. Bet Anna Lemke raksta un jautā mums visiem. Mani norūp tas, ka mēs esam gan pārmērīgi sanitizējuši, gan patoloģizējuši bērnību. Audzinām savus bērnus polsterētās kamerās, bez iespējas savainot sevi, bet arī bez līdzekļiem sagatavoties pasaulē. Vai pasargājot savus bērnus no nelaimēm, mēs esam radījuši viņiem nāvējošas bailes no tām? Vai stiprinot viņu pašcieņu ar nepatiesu uzslavu un reālu seku trūkumu, mēs esam padarījuši viņus mazāk tolerantus un nezinošus par saviem rakstura trūkumiem? Vai ļaujoties katrai viņu vēlmei, mēs esam veicinājuši jaunu hedonismu laikmetu? Kevins vienā no sesijām ar ārsti dalījās savā dzīves filozofijā. Viņš teica, es daru, ko gribu, kad vien to vēlos. Ja es gribu palikt gultā, es palieku. Ja es gribu spēlēt video spēles, es spēlēju. Ja es vēlos ievilkt nāsī kokaīnu, es nosūtu īsiņu savam pārdevējām, viņš to man atveda un es ievilku nāsī. Ja es gribu seksu, es ieju internetā, atrodu kādu, satiek viņu un man ir seks. Un ārsti viņam jautāja, un kā tad tas tev viss izdodas, Kevin? Nevisai. Kevins atbildēja un pirmo reizi viņa sejā bija kauna vaipsti. Pēdējo 30 gažu laikā tādu pacientu skaitu kā Kevins, kuriem šķiet ir visas priekšrocības dzīvē, viņiem ir ģimenes, kas viņus atbalsta, iespējas iegūt labu izglītību, finansiālā stabilitāte, laba veselība, tomēr viņi cieši no trauksmes, depresijas un fiziskām sāpēm. Viņi ne tikai nedarbojas atbilstoši savām iespējām, viņi tikko spēja piecelties no gultas. Mūsdienās arī ārsti uzskata, ka viņa uzdevums ir likvidēt sāpes. Sāpes, jebkurā formā, tiek uzskatīts par bīstamām, ne tikai tāpēc, ka sāp, bet arī tāpēc, ka cilvēki uzskata, ka tās atstāja neiroloģisku brūci, kas nekad nesadzīs. Un sāpju paradigmas maiņa ir izraisījusi masveida tablešu izrakstīšanu. Vairāk un vairāk pieaugušie un arī bērni visur pasaulē lieto viņiem parakstītus medikamentus, kurus īstenībā varētu aizstāt arī ar pareizu pašaprūpi. Zāļu lietošana cilvēku sasaista ar garīgu slimību, un laika gaitā tādēļ zāles kļūst par nepieciešamību un par narkotiku. Tādījādi narkotikas, jeb indes, kļūst par vitamīniem. Svarīgākais atzinums, ko mēs tagad zinām tādēļ, ka mums ir pieejami pētījumi augsti attīstītas aparatūras, ar kuras palīdzību varam labāk saprast mūsu ķermeņu struktūru un bioloģi ir tādas – pārāk lielas baudas ved pie sāpēm. Iesākumā runāju par to, ka dopamīns ir tas neiromodulators, kas ir svarīgs, kad runājam par atkarībām. Un neirozinātnieki ir atklājuši veidus, kā izmērot dopamīna daudzumu smadzenēs var izmērīt jebkuras uzvedības vai narkotiku atkarības potenciālu. Jo augstāka dopamīna izdalīšanās, lietojot kādu ķīmisku vielu vai praktizējot kādu uzvedību, jo šīm lietām, šīm vielām ir augstāks atkarības potenciāls. Bez dopamīna atklāšanas neirozinātnieki ir arī noskaidrojuši, ka tie mūsu smadzeņu centri, kas apstrādā baudu un sāpes, šie centri pārklājas, un tie darbojas tādā kā pretstatā viens otram. Bauda un sāpes darbojas kā šūpols. Iedomājies, ka tavās smadzenēs ir tāds kā šūpols, garās koka šūpols, kā garš dēlis ar centra punktu pa vidu. Ja tev nav ne īpašas baudas, ne sāpes, tad šūpols ir līdzsvarā, ja paralēli ar pamatu, uz kurām tās stāv. Tad, kad tu sajūti baudu, šūpoļu baudas gals ceļas uz augšu. Jo lielāka bauda un straujāka piekļuvtai, jo augstāk paceļ šūpoļu baudas gals. Bet mūsu ķermenī ir arī iebūvēta tieksme uz līdzsvaru. Mūsu ķermenis nevēlas ilgi būt jebkādā nelīdzsvara stāvoklī. Tādēļ katru reizi, kad šūpoļu baudas gals ir augšā, iedarbojas spēcīgi pašregulējuši mehānismi, lai to atkal nodabūtu zemē, zemāk, lai tas būtu līdzsvara stāvoklī. Šie pašregulējošie mehānismi nenotiek apzināti, tos nekontrolē doma vai griba. Tie vienkārši notiek kā refleks. Šie baudas un sāpju līdzsvara procesi nav vienīgais, kas ir ieprogrammēti mūsu ķermeņos. Ja mēs, piemēram, ilgi un cītīgi skatāmies punktā, tad pēc brīža mēs spontāni redzam šo pašu punktu tam pretējā krāsā. Piemēram, ja punkts ir sarkans, tad spontāni tas pārvēršas par zaļu punktu. Un otrādi, mēs visi zinām, kāda ir tā sajūta, kad gribas kaut ko baudām, tā var būt šokolādi, kartupeļu čipši, vai noklikšķināt uz interneta linku, lai spēlētu spēlītes. Un tas ir dabiski, mēs vēlamies baudu palielināt un paildzināt. Un vienkārši risinājums ir turpināt ēst vai spēlēt. Un te ir tā problēma, atkārtoti pakļaujoties baudas stimulam, sākotnējā novirza uz šūpoļu baudas pusi kļūst vājāka un īslaicīgāka, un pēcreakcija uz sāpju pusi kļūst spēcīgāka un ilgstošāka. Šo procesu zinātnieki sauc par neiroadaptāciju. Baudu atkārtošanās noved pie tā, ka nepieciešama lielāka bauda, lai iegūtu tādu pašu efektu, un tā ir mūsu tolerance, un savukārt tolerance ir svarīga, ļoti svarīga, tad, kad runājam par atkarībām. Ja cilvēks lieto lielu daudzumu dopamīna saturošas vielas, un ja viņš to dara ilgstoši, tas noved pie dopamīna deficīta stāvokļa, un tad pilnīgi viss liekas nevērtīgs, bezjēdzīgs, nekas nedod ne prieku, ne baudu. Paradoks ir tāds, ka hedonisms, tiekšanās pēc baudas, baudas dēļ, noved pie ahedonijas, kas ir nespēja baudīt jebkāda veida prieku. Baudas un sāpju šūpolis, kas noliektas uz sāpju pusi, mudina cilvēku pie atgriešanās pie atkarības vielām un rīcībām pat pēc ilgstošas abstinences periodiem. Kad mūsu līdzsvars ir nosvērts uz sāpju pusi, mums kā trakiem gribas lietot zāles, vielas vai darīt lietas, lai justos normāli, lai justos līdzsvarā. Bet labā ziņa ir tāda, ka cilvēks nav pakļauts nolemtībai. Ja mēs nogaidām pietiekoši ilgi, mūsu smadzenes parasti pielāgojas šai trūkuma sajūtai, šai sāpju sajūtai un iespējams iegūt jaunu līdzsvaru sajūtu. Tad, kad mūsu līdzsvars ir atjaunots, mēs varam gūt baudu no vienkāršām ikdienas lietām. No pastaigas, no saulēktiem un saulrietēm, no sarunām ar saviem tuvajiem un vienkāršas veselīgas pārtikas un dzērieniem. Kā teica kāds ārsts, kurš pēta diabētu, kas rodas no hroniskas maskustības un pārmērīgas ēšanas, mēs esam kaktusi lietus mežā. Un tāpat kā kaktusi, kas pielāgojas sausam klimatam, mēs slīkstam dopamīnā. Bet vislabākie skolotāji, kas mūs var mācīt, ir tie cilvēki, kas ir izcīnījušies ar savu atkarību un ieguvuši mums visiem vērtīgas atziņas par to, kā šūpoties tā, lai varētu atgriezties līdzsvarā. Daudzu gadu desmit laikā ir izstrādāta schēma, kas palīdz, lai runātu ar pacientiem par viņu atkarībām, par kompulsivitātes problēmām. Schēma ir balstīta uz vārdu dopamīns uz vārdu pirmajiem burtiem. D. Dati. Tā ir informācija, ja visi fakti, kas ir saistīti ar atkarību. Kas tiek lietots, kas tiek darīts, cik daudz, cik bieži, cik ilgi. O. Objekts, jeb mērķis. Kādēļ tiek lietota viela vai kādēļ cilvēks dara kompulsīvo rīcību? Piemēram, atbilde varētu būt, lai atbrīvotos no pārmērīgām bailēm vai trauksmes sajūtas. P. Problēmas. Jautājums te ir, vai lietošana un uzvedības tev sagādā kādas problēmas. Parasti ar atkarībām ir saistīts veselības problēmas. Problēmas ar attiecībām mājās, darbā. Morāls problēmas par to, kas ir labi un pareizi. Tiem, kas cieš no lielas atkarības, parasti ir grūti saredzēt visas negatīvās sekas. Līdzīgi saredzēšanas trūkums ir arī pusaudžiem. Viņiem var likties, ka viņu vienīgā problēma ir tas, ka viņu vecāki neliek viņiem mieru un neļauj lietot to, ko viņi grib lietot. Vai darīt to, ko viņi grib darīt. Nākamais burts S. S ir atturēšanās jeb saite. Saite, ar kuru var metaforiski sasiet sev rokas, lai tās nesniedzās pēc indīgajām vielām. Vai saite, ar kuru metaforiski var piesiet sevi pie masta kā Odisejs, lai nekristu jūras nāru kārdinājumā. Jeb kārdinājumā doties uz spēļu nabiem vai porno lapām vai ko citu. M. ir meditācija, Un meditācija ir vienkārši spēja bez aizsprieduma novērot, ko dara tavas smadzenes, kamēr tās to dara. Meditācija ļauj tev redzēt savas domas un emocijas kā kaut ko, kas ir atšķirīgs no tevis, bet tajā pašā laikā arī daļa no tevis. Tās palīdz tev uzzināt par to, ko tu domā, kas varbūt sākumā ir diezgan šaušalīgi. Tas varētu būt tā, ka tu ieeji piekrautā istabā, un tur sākumā liekas viss viena liela kaudze, viss ir samests kopā, bet pamazām tu vari salikt lietas pa kaut kādām kategorijām, pa plauktiņiem un samazināt nepatīkamās emocijas. Nākamais burts – I. I ir izpratne. Tā ir izpratne, jauns ieskats, kas rodas tad, kad cilvēks ir atturējies no savas atkarības un meditācijā ieguvis jaunas perspektīvas. N ir nākamie soļi, jeb tās konkrētās lietas, ko cilvēks darīs pēc abstinences mēnešu. Parasti cilvēki saka, ka viņi negrib pavisam atteikties no lietošanas, bet grib to samazināt. Lai gan pastāv tāds uzskats, ka vienīgais veids, kā no tā tikt vaļā, ir izvairīties 100% no tā, kas rada atkarību. Bet pēdējie zinātniskie pētījumi liecina, ka gadījumos, kad atkarība nav ārkārtīgi liela, cilvēks var lietot vielas vai darīt lietas, kas iepriekš ir radījušas atkarību, bet to darīt tādā daudzumā, kuru viņš vai viņa var efektīvi kontrolēt. Nākamais un visbeidzot pēdējais burts – E – eksperiments. Un tas ir eksperiments, kad cilvēks atgriežas normālā dzīvē, normālā dzīves vidē, ritmā un sākt veidot dzīvi ar jaunu dopamīnu līdzsvaru centru un sajūtām. Šis eksperiments nav viegla lieta un daudzi atgriežas pie atkarībām, ja atļauj sev pat nedaudz palietot. Tādēļ visdrošākais atturēšanās veids visbiežāk ir ilgstoša un pilnīga atturēšanās un nevis mērena lietošana. Un runājot par atturēšanos, atgriezīsimies pie saitēm, par tām saitēm, ko mēs paši sev brīvprātīgi uzliekam. Odisejs piesēja sevi pie kuģa masta un aizbāza ausis ar vasku, lai nekristu kārdinājumā un nelektu pakaļ skaistījām jūras nārām. Tāda fiziska sevi sasiešana var izpausties tādā veidā, ka mājās tev vairs nav alkohola bāriņa, leduskarbī vai plauktos nav tie ēdieni, kas tev rada atkarību, kad tu atrod iespēju nolikt savu mobīlo telefonu projām tā, lai tu viņam netiec klāt, kad viņš tev nav vajadzīgs, ka tavu pieeja televizoram vai kompjūteram tiek regulēta un tā tālāk. Protams, ir arī zāles, kas ir pieejams, kas palīdz sevi sasaistīt un atturēties. Tām var būt dažādi nosaukumi dažādās pasaules valstīs. Zāles, kuras piemin Lemke, ir naltriksona tabletes un ilgstošas darbības naltriksona implants. Vēl citas zāles, ko lieto alkohola atkarības ārstēšanai, ir disulfirāms, un disulfirāms pārtrauc alkohola metabolismu, izraisot acetaldehīdu uzkrāšanos, kas savukārt izraisa uzpamšanu, sliktu dūšu, vemšanu, paaugstinātu asinsspiedienu un vispārēju nespēku. Runājot par dabīgajām ķīmijām, es iesaku noklausīties iepriekšējo epizodi, kurā es stāstīju par imunitāti. Es īpaši iesaku to daļu, kur es runāju par augstajām peldēm. Es varu personīgi apliecināt to, ka tā patīkamā sajūta, kas rodas pēc augstās peldes vai arī pēc rīta vingrošanas un pēc tam augstās dušas, šī patīkamā sajūta ir patiesi vienreizēja. Ir labs garastāvoklis un topings visam rītam un pat visai dienai. Un nobeigumā 10 svarīgākās līdzsvara mācības, ko iesaka un atgādina Anna Lemke. Pirmā – nemitīga tiekšanās pēc baudas un izvairīšanās no sāpēm noved pie sāpēm. Otrā – atveseļošanās sākās ar atturēšanos. Trešā – atturēšanās atjauno smadzeņu ceļus, kas ir atbildīgi par tām sajūtām, ka esam kaut ko sasnieguši vai ka esam dabūjuši to, ko mēs gribam. Līdz ar to arī mūsu spēja priecāties par visvienkāršākajām lietām var atgriezties. Ceturtā lieta. Sevis sasaistīšana rada fizisku un metaforisku telpu starp vēlmi un darbību. Šī telpa ir nepieciešama pasaulē, kurā mēs tagad dzīvojam, pasaulē, kas ir pārpildīta, pārslogota ar dopamīna avotiem. Piektā mācība. Medikamenti var atjaunot homeostāzi, taču ir jāatcerās, ka mēs zaudējam kaut ko svarīgu, kad mēs nozāļojam sāpes. Sestā. Nospiežot šūpoles uz sāpju pusi, mūsu līdzsvars tiek atjaunots baudas pusē. Septītā. Sargies no sāpju atkarības. Astotā. Radikāls godīgums veicina izpratni, uzlabo intimitāti un veicina pilnības sajūtu un domu veidu. Esi atklāts un esi godīgs. Šis godīgums un atklātums ir vajadzīgi, lai tu varētu kaut ko darīt lietas labā. Devītā. Kauna sajūta, ko mums uzliek sabiedrība, par to, ka mums ir atkarība, ir apliecinājums, ka mēs piederam cilvēku ciltī. Šī kauna sajūta ir normāla. Un desmitā. Tā vietā, lai bēgtu no pasaules, mēs varam atrast glābiņu, ejot tai pretī un dzīvojot tajā. Paldies, ka klausījies, ja tev šī epizode bija noderīga un tu domā, ka tā var noderēt kādam citam. Sūti viņam linku, lai klausās. Seko līdz manai Facebook mājas lapai @psihologs Evija Volfa. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei. Atā!